Det er da fantastisk. Det er i hvert fald en fordel, når man skal sige noget, at man er på. Tak for invitationen til at komme igen. Og tilliden, at I tør at slippe mig løs igen. Man ved jo aldrig, hvad der kan være sket med ham færingen. Men jeg glæder mig til det, og har også noget på hjertet, som jeg gerne vil dele med jer. Kom bare til at tænke på det her ord, som vi sang her. Det er nogle meget stærke ord, vi siger og synger. At når du kommer ind i rummet, så begynder sygdom at forlade stedet. Mørke begynder at forlade stedet. Og det er nogle meget stærke proklamationer. Det er nogle stærke, hvad skal man sige, trosargumenter, som vi siger og vi bekender i vores sange. Og noget af det, som har ligget meget på mit hjerte, og noget som det, som fylder rigtig meget i mit hjerte, som jeg har lyst til at dele med jer i dag, det er, at jeg kan mærke en dyb længsel inde i mig. Og den længsel, jeg går og bærer på, det er, at mange af de ting, vi siger, og mange af de ting, vi proklamerer, og mange af de ting, vi bekender, at vi i langt større grad må få lov til at se det i vores land. Jeg rejser en del rundt i mange lande efterhånden, og ser mange fantastiske mirakler ske rundt omkring. Og har også set mange ting ske i Danmark. Men jeg kan bare mærke, at der er sådan et eller andet i mig, der siger mere Gud. Der er mere. Så noget af det, som overskriften, jeg har skrevet for i dag, det er at tro på noget større. Tro på noget større. Inden jeg ligesom går i gang med den, så har jeg lyst til bare lige at nævne. Jeg ved ikke, om jeg bliver præsenteret for den. Det er altid, når man kommer afsted igen og igen, så ved man ikke, om man har plaget dem nok. Men jeg fandt ud af, at Anders ikke vidste, at jeg havde skrevet sådan en bog her. Så helt stor plage kan det så ikke have været. Men for nogle år tilbage, så skrev jeg en bog, som hedder Tilbedelse. Og den blev så glædeligt nok udsolgt. Men jeg har haft sådan en del henvendelser sådan nogle, fra forskellige steder, som har spurgt, om ikke den skulle genoptrykkes. Så at, det har vi fået gjort. Og den kan købes her i dag, hvis I er interesseret i den. Og den ligger inde i caféen. Og det, der sker, alt hvad der ligesom kommer ind i den her bog, det er ikke noget, jeg tjener noget på. Vi har udgivet den gennem vores missions, hvad skal man sige, organisation i Citykirken i Aarhus, Zero Source. Så det vil sige, at det du støtter, det er vores mission. Så at den koster 100 kroner, og skulle du skrive 102 kroner, så ved du bare, hvad pengene går til. Jeg får ikke en større is eller en større kop kaffe, men pengene de går til missionen, og du er meget velkommen til at investere i den her bog. Jeg får øvrigt i gang med at skrive en bog mere, Anders, så, som helst skulle komme ud her i efteråret en gang, tror jeg. Måske til sommer, jeg ved det ikke. Og den bog, den hedder Helligånden og jeg. Og det er en bog, hvor jeg beskriver min rejse med Helligånden, og også nogle af de ting, som jeg får lov til at opleve sammen med Helligånden igennem mit liv. Når jeg tænker tilbage, jeg havde forleden dag, hvor jeg var på vej ud og skulle tale et sted, så kunne jeg mærke bare den her dybe respekt og den her ærefrygt for Gud. For jeg kunne mærke den der taknemmelighed for at få lov til at tjene. Og bare det at få lov til at drage afsted, at få lov til at formidle, at få lov til at dele Guds ord med mennesker, det er et fantastisk privilegium. Og for mit vedkommende, der begyndte det hele i 1981, hvor jeg mødte Jesus. Jeg tror, jeg har delt noget af det her tidligere. Men det, jeg står i dag, starter, da jeg var 16 år gammel, ligger på et værelse og i et hjem fyldt med misbrugere, et hjem i kaos, en mor misbruger alkoholikere, brødre alkoholikere, og et hjem i total kaos, fyldt med alle mulige mennesker, som vadede ind, og der lå jeg. Og havde oplevet Jesus i mit liv, og lå på mine knæ der, og pludselig så giver Gud mig en vision. Og jeg ser en vision, hvor jeg pludselig står og prædiker i Afrika, jeg står og prædiker i Kina, jeg står og prædiker i Asien, jeg står og prædiker i Østeuropa. Og på Prøv at forestille dig den her lille dreng på 16 år, der ligger der og ser pludselig de her syn. Men igen, jeg bliver bare så dybt taknemmelig for, at det kan godt være, at der var alt var kaos om en. Alt var så ud til at skulle ligesom tegne noget negativt for ens fremtid. Så kommer Gud og siger, jeg tror på dig. Og Gud kommer og siger, jeg har en anden tanke. Jeg har en anden drøm. Jeg har noget, som jeg vil bruge dig til. Der er noget, som jeg har lagt min hånd på dit liv for. At der er mennesker, som igennem dig skal få lov til at opleve min herlighed, opleve min kraft. Da jeg har bedt for formiddagen her i dag, så har jeg på en måde oplevet, at jeg har et budskab til dig som enkeltperson. Men jeg har også oplevet, at det her er et eller andet profetisk ord ind i menigheden her. Og jeg har lyst til at udfordre jer som kirke. I må selv afprøve jeres hjerte, hvad Gud mener med det. Men temaet i det, jeg skal dele med jer i dag, det er den her troen på noget større. Da vi rejste til Kina for eksempel, så havde vi den her oplevelse, at du kan ikke samle en stor skare. Og sidst jeg var afsted her, så var vi i et område, hvor vi var for anden gang. Første gang vi kom til det område, det var i november måned, hvor at vi kommer ind. Det viser sig, i hele den egen, hvor vi er der, der bor cirka 20 millioner mennesker. Der er under 800 registrerede kristne i de område. Og de kristne er under voldsom forfølgelse og bliver truet på livet mange gange. Bare det, at vi kom ind i området, hvordan de ved det, aner jeg ikke. Vi har ikke fortalt det nogen steder, vi har ikke skrevet det nogen steder. Men da vi kommer ind i de områder, så er der nogle af præsterne, der kommer og siger til os, vi kan ikke følges med jer, fordi at myndighederne har været ved vores dør og har truet os. Så vi tør ikke at gå med jer. Så vi fik bare en adresse, vi skulle køre ud til. Hvordan det sker, hvordan de ved det, det ved jeg ikke. Og vi rejste ind i de her områder, og så møder vi en forretningsmand, hvor vi får lov til at bede med ham og hans kone, og får lov til at formidle evangeliet ind i denne her familie. Vi var her igen i marts måned. Der havde han samlet 15 andre forretningsfolk. Og vi fik lov til at betjene 15 andre, som igen med Guds ord, gennem profetiske budskaber, og formidle Guds kraft ind i de her menneskers liv. Jeg ved ikke, hvilken frugt det får. Men når man tænker på Johnny Hansen, en af mine kollegaer, vi sad og regnede ud, at vi nok havde 10% af alle præster til vores samling. To styks. Og vi havde nok, jeg ved ikke, hvor mange procenter vi havde, af de kristne, der var i området, ind i vores samling. Hvis der er nogen, der er matematiker, så kan I selv regne ud. 15 stykker havde vi. Og man kan sige, at det ikke er ret mange mennesker, men i sådan et område er der rigtig mange mennesker. Og vi aner ikke, hvilken effekt det får på det område. Hvilken effekt det på, at vi går ind, vi investerer, vi gør nogle ting, og vi oplever, at Gud lægger sin hånd på vores hjerter, og vi kan mærke, at vi skal gøre noget her. Og jeg tror, der sidder mange her, også jer som kirke. Er der nogle ting, som man nogle gange, man ved ikke helt, hvad er det egentlig? Hvilken effekt har det her? Hvad sker der egentlig, når vi nu gør de her ting? Hvad er konsekvensen af de handlinger, vi nu laver her? Og jeg tror, der er nogle ting, som Gud kommer til at tale til jer om. At tage nogle skridt i tro, hvor I ikke på forhånd ved, hvilken retning det kommer til at gå. Hvor I på forhånd ikke ved, hvad resultatet kommer til at blive ud af det her. Men jeg har sådan en oplevelse ved Helligånden, hvor Gud siger, have tillid. Ha' tro på, at jeg kan noget større. Ha' tro på, at jeg kan virke noget mægtigere, end det du går og tænker, det du føler, og det som du ligesom kan regne ud. Jeg havde på et tidspunkt en periode i mit liv, hvor jeg ligesom mange andre mennesker kan opleve det, hvor jeg ramte muren. Og på et tidspunkt så kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for at få et eller andet input ind i mit liv, som ikke havde med decideret med kirke at gøre, fordi at jeg var så, hvad skal man sige, sovset ind. Alt, hvad jeg gjorde, havde med kirke at gøre. Jeg kunne ikke engang vidne for mine kollegaer, fordi de var så genfrelst alle sammen. Så at jeg kunne bare mærke, at jeg havde bare sådan brug for at komme ud. Og jeg prædiker mange steder. Jeg får lov til at bede med mange mennesker, ser mange ting. Men det er meget i kristne sammenhænge hele tiden, hvor jeg er rundt. Og jeg kunne bare mærke, Gud, jeg har brug for at komme ud og mærke mennesker på en anden måde end kirkelige sammenhæng. Og en af de ting, som jeg gjorde på det tidspunkt, det var, at i forbindelse med, at der hvor jeg træner, der var der en massør. Og jeg fik sådan lidt interesse i hans arbejde, så jeg spurgte sådan lidt, hvad han lavede. Og besluttede mig for, at jeg ville simpelthen uddanne mig som massør. Og det gjorde jeg. Og så efter min uddannelse, så har jeg sådan gennem tiderne haft en del mennesker i behandling. Og jeg lover mig selv sådan, at jeg blander ikke i kirke og det samme. Jeg vil gerne have lov til at møde mennesker uden for kirke. Så så jeg begyndte sådan at åbne op for at behandle folk. Og pludselig en dag, så bliver jeg kontaktet af en. Og det er ikke så længe siden. En kvinde, der skriver til mig. Og spørger, om jeg kan tage hende ind til behandling. Og så siger hun, du skal bare vide, at jeg har cancer. Og det er ikke noget problem. Så jeg inviterer hende, og vi aftaler et tidspunkt, hvor hun skal komme. Og da hun så kommer, så siger hun, at du bliver nok forskrækket over at se mig. Og jeg spørger så, hvorfor? Så siger hun, fordi jeg har fået fjernet begge mine bryster. Jeg har cancer i min rygsøjle. Jeg har cancer i mit underliv. Jeg har cancer i min hjerne. Jeg er terminal. Og jeg er i en håbløs situation. Men så siger hun, men da jeg så dig, fordi mit navn det florerer jo på Facebook. Og da hun ser mit navn, så siger hun, da jeg så dig, fik jeg håb. Jeg tænkte, wow. Det var der noget af en bekendelse at komme med. Og jeg spørger så ind til dem, hvorfor fik du håb? For jeg kunne se, at du var præst, siger hun. Jeg kunne se, at du var præst. Og vi skal så i gang med behandlingen. Så siger jeg til hende, og det er ikke noget, jeg har gjort ved andre før. Fordi at jeg har prøvet at passe lidt på, for ikke at skræmme mennesker ved første ankomst. Men så spørger jeg hende, må jeg bede for dig? Når jeg beder for dig undervejs, så siger hun, ja, det må du meget gerne. Og jeg går så i gang med behandlingen. Og på et tidspunkt, så kan jeg bare mærke den der dragen, bare bede. Og jeg lægger min hånd på hende, og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg er massør. Men jeg lægger min hånd på en anden måde på hende, hvor jeg kan mærke, Guds ånd kommer over mig. Og så begynder jeg bare at bede, Helligånd, tak fordi du kom over denne kvinde. Hun har en pige på 12 år og en dreng på 14 år. Og jeg beder mig Helligånden om at komme over hende. Og efter at jeg har bedt for hende, så fortsætter jeg behandlingen. Og så inden jeg afslutter, så beder jeg igen. Hvor jeg beder mig, Guds fred vil fylde hendes hjerte. Og jeg beder konkret om helbredelse ind i hendes liv. At Gud skal møde hende. Og efterfølgende, så skriver hun til mig. Så siger hun, tusind tak for en helt fantastisk behandling. Hun siger, jeg har aldrig i mit liv oplevet lignende. Og det er selvfølgelig dejligt at få sådan en besked. Men det hun så beretter, det er, hun sagde, da du bad for mig, og med Helligånden måtte komme over mig, der kunne jeg genkende ham. Og hun fortæller, hvordan at hun en nat i håbløs tilstand vader ud på en mark alene ud omkring Hørning, der hvor vi bor, og bare råber til Gud, eller ikke råber til Gud, for hun vidste ikke, hvad hun råbte til, hun kendte ikke Gud. Hun står bare og råber ud på marken, i dyb fortvivlelse, og hun siger, jeg frygter ikke så meget for selv at dø, men mine børn, min datter på 12 år, min søn på 14 år, og pludselig er der en hørelig stemme, som siger til hende, frygt ikke, det skal gå dine børn godt. Og så kommer der en kraft over hende. Og hun aner ikke, hvad det er, der sker. Da jeg så beder for hende, og beder med Helligånden om at komme over hende, så genkender hun kraften. Er det ikke fantastisk? Så genkender hun kraften. Og oplever, at Gud rører ved hende. Og det sjove af det hele, det er, eller det er ikke sjovt, det er fantastisk. Det er, at mange steder i kroppen, hvor kræften var i fuld udvikling, da det stoppet. Og jeg har sådan en forventning til, at Gud kommer til at gøre et mirakel i hendes liv. Vi beder meget for hende i kirken også, at Gud skal møde hende. Og en dag så kontakter hun mig, så siger hun, Bergo, vil du godt behandle min søn? Han kunne godt tænke sig bare at blive masseret. Så siger jeg, en betingelse det er, at du også er der. Så siger jeg, for jeg behandler ikke børn på 14 år, uden at forældrene er til stede. Og så siger jeg, det skal jeg nok. Og så kommer det, og hun sætter sig i sofaen ved siden af Brixen. Og sådan han lægger sig op, og jeg skal i gang med at behandle ham. Og bare det at kigge ind i det rum der, det var, altså jeg var blown away. Altså at se en mor døende af cancer, og så hendes søn ligge der. Og pludselig så løfter han hovedet op, drengen. Og så kigger han på mig, og så siger han, Bergur, vil du ikke godt bede for mig? Så siger jeg, jo, det kan du tro, jeg vil. Så siger han, ja, fordi mor siger, det er sådan en god oplevelse. Så jeg fik lov til at bede for drengen, at Gud måtte møde ham. Og så bare høre hans altså, fortælling bagefter, hvordan det her det var en stærk oplevelse. Og det, jeg kan mærke i alt det her, det er den her vandring, at begynde at bevæge sig i tro. At begynde at bevæge sig, at begynde at handle på nogle ting. Der står sådan her, at i Hebræerbrevet 11, vers 3, der står sådan her, at det ved tro, vi forstår, at universet blev til på Guds befaling. Den synlige verden blev skabt ud fra den usynlige. Det er en fantastisk dimension at vandre i. Det at gå i en dimension af tro. Det at kunne bevæge sig. Ikke bare at kunne regne ud, at 1 plus 1 er 2. Men pludselig finder man ud af, at 2 plus 2 det er 10.000. Det er pludselig så eksploderer tingene foran dig. Du oplever at vandre i nogle ting. Du oplever at bevæge dig i nogle ting. Du træder ind i nogle ting. Du aner ikke, hvad for konsekvensen af det her. Men jeg træder ind i det, og pludselig er der en dør, der er åben for dig. Og du får lov til at formidle evangeliet. Du får lov til at gøre noget for Gud. Det kan være i dit personlige liv i forhold til dine naboer. Det kan være i forhold til arbejde. Det kan være i forhold til kirke. Det kan være på forskellige måder. Nogle gange, vi ved ikke, hvad der sker. Men dette at fange signalerne og mærke, jamen jeg er ikke bare en fysisk, normalt, fornuftænkende menneske, men jeg har en åndelig dimension med mig. Jeg har noget mere, end den her verden kan give. Jeg har noget mere, end det, som menneske kan formidle. En læge kan gøre meget, men jeg kan gøre lidt mere. Hvorfor? Fordi jeg har Gud med mig. Jeg kan formidle noget, som en læge ikke kan formidle. Jeg kan formidle lægedom igennem troen på Jesus Kristus. Der står sådan her i prædikeren 3:11. Der står, alt har han skabt, så det har sin tid og tjener hans plan. Men skønt han har lagt evigheden i vores hjerter, fatter vi dog ikke hans plan og virke fra begyndelsen til enden. Vi fatter det ikke fra begyndelsen til enden, men vi vandrer i det. Vi går i det. Vi bevæger os i det. Og vi har en tillid til ham. Gud, det er dig, der har sagt. Gud, det er dig, der har lagt din hånd på mig. Gud, det er dig, der har sagt til mig, du skal gå i den retning. Far, jeg gør det her i tillid til dig. Jeg ved ikke, hvor jeg havner hen, men jeg ved, Gud, du kommer til at gøre det. Halleluja. Vi oplevede det i forhold til vores troskridt, i forhold til kirken i Aarhus, med Citykirken. Det er det med, at pludselig få en tanke om, Gud siger, I skal gå sammen, Apostolsk Kirke og Pinsekirken. Tre kirker i Aarhus vælger at tage sådan et skridt. Vi aner ikke, hvad frugten kommer til at blive. Det kan blive ren kaos. Det kan blive et kæmpe kaos, hvor alt, hvad vi ligesom har bygget op, det falder totalt til jorden. Og der udbryder ballade og uenigheder og gnidninger og stridigheder osv. Det er en kæmpe risiko. Men vi kunne bare mærke, at Gud siger, bevæg den vej. Og så begynder vi at bevæge os den vej. Og vi aner ikke, hvad resultatet kommer. Men vi bevæger os. Vi tør at tage skridtet. Vi tør at sætte os ned og snakke om tingene. Vi tør at begynde at fri til hinanden. Vi tør at sætte os ned som lederskaber og holde en lille date og finde ud af, kan vi finde ud af det her sammen. Og vi kan mærke den der kærlighed. Og vi kan mærke den der sammensmeltning. Og vi begynder at gå. Og pludselig så sker miraklet. Vi vælger at gifte os. Og nu kommer vi fra to gamle ægteskaber, så vi har en masse delebørn. Hvordan kommer det til at fungere? At være med på sådan en rejse har været helt unikt fantastisk. Personligt, ærligt, vi har aldrig haft så få problemer, som vi havde, før vi blev lagt sammen. I forhold til dette med nogle problemer, er det ikke svært, når man kommer to kulturer osv.? Overhovedet ikke. Vi har færre problemer i dag, end vi havde dengang vi bare var en pinsekirke, og vi var en apostolsk kirke. De første 4 år, der var der over 200 mennesker, der blev lagt til kirken. Det har aldrig prøvet før. Aldrig nogensinde prøvet før. Og nu kan vi bare mærke, at Gud arbejder på vores hjerter, at der skal tages nogle nye skridt. Og vi har nogle ting, som vi arbejder på, og som vi tænker på, og som vi overvejer, hvad vi skal. Men det er det her med, at kan det svare sig? Kan det betale sig? Kan det lade sig gøre? Ja, det kan lade sig gøre. Hvis Gud taler, så kan det lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvad I skal. Jeg ved ikke, hvilken retning Gud leder jer ind i. Men uanset hvad, hvis Gud taler nogle ting, så er intet umuligt for den Gud, som vi taler om her. Alt er muligt for ham. Og han er i stand til at flytte jer lige præcis der, hvor I drømmer om og længes efter at se. Og jeg tror, Gud har nogle tanker med jer. Jeg havde det bare sådan, da jeg kørte heroppe igen, jeg kunne bare mærke det igen. Og føler bare den her trang til at opmuntre jer til. Mærk efter, hvad Gud siger. Mærk efter, hvad Helligånden siger. For jeg tror, at Gud har nogle mægtige planer for stedet her. I Matteus 9 har jeg lyst til, at vi skal læse det sammen. Matteus 9. Og vi læser vers 35 og til kapitel 10 og vers 1. Står sådan, at Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele den egen, hvorend han kom frem, underviste han i synagogerne og forkyndte de gode nyheder om Guds rige. Overalt helbredte han mennesker for al slags sygdomme og lidelser. Når han så på skarerne, blev han fyldt af medlidenhed, for de var mishandlede og nedbrudte, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som får uden hyrde. Og han sagde til dem, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvar for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind. Kapitel 10, vers 1. Jesus kaldte nu 12 af sine disciple til sig, gav dem autoritet til at uddrive onde ånder, helbrede alle sygdomme, alle slags sygdomme og lidelser. Her ser vi, hvordan at Jesus han først står der omkring, hvad han gjorde. Hvordan at han rejste rundt. Hvordan han gik rundt i alle byerne og i landsbyerne. Og han gik med den her dimension over sit liv. Han var en formidler af Guds kraft. Han var en formidler af helbredelse, genoprettelse, udfrielse til menneskets liv. Fordi han bar det med sig. Og han fik lov til at se mange mennesker blive helbredt. For han gik i det. Det der er fantastisk, når man læser om Jesus. Der står om Jesus, at han gjorde kun det, han så faderen gjorde. Der var en, der sagde det på den her måde. Jeg var i København her til Awake. For jer, som ved, hvad det er. Og en hedder Tom Jones. Han sagde det på den her måde. Jesus har ikke udviklet nogen teologi omkring, hvorfor man ikke bliver helbredt. Fordi det havde han aldrig brug for. Det var tankevækkende. Ja, ikke? Jesus havde ikke brug for nogen teologi om, hvorfor mennesker ikke bliver helbredt. Fordi alle han bad for, blev helbredt. Det er en fantastisk sandhed. Dette at få lov til at bevæge sig sammen med ham. En anden ting, som vi, som jeg har oplevet, også provokerer mig en lille smule, og men samtidig inspirerer mig, og det er også en af de ting, der inspirerer mig i den nye bog, jeg er i gang med, det er, at hvordan kan vi forvente den samme frugt som den første kirke, når vi værdsætter en bog, når vi værdsætter en bog, som de ikke havde, mere end Helligånden, som de havde. Den sætning, fik I den? Hvordan kan vi opleve den samme frugt, hvis vi værdsætter en bog mere, en bog, som de ikke havde i den første kirke, mere end Helligånden, som de havde? Det var citat Bill Johnson. Og den har ligesom runget i mit hjerte, fordi at vi vil gerne på mange måder være, hvad skal man sige, vi vil være sunde i vores bibellæsning. Vi vil være sunde i vores lære, og alt det er jeg fuldstændig enig, det skal vi også. Men hvor mange steder ser vi ikke i dag, at Bibelen var tungere end Helligåndens frihed, end Helligåndens bevægelse, end det, at Helligånd får lov til at røre ved mennesker, end at Helligånden gør noget, fordi at jeg læste også her i morges i min egen personlige andagt her, omkring Paulus, hvor han står og prædiker, og så fornemmer han pludselig en mand, der sidder nede i forsamlingen, at han kan se, at han er meget optaget af det, Paulus siger. Og pludselig så ændrer undervisningen sig fra at være en undervisning til, at Paulus kan se, at han er tro for at blive helbredt. Og pludselig så går Paulus ned og helbreder manden, og manden bliver fuldstændig helbredt. Det er det her, at leve i det her flow med Helligånden. Og komme ind og begynde at vandre sammen med ham. Begynde at vandre sammen med Gud på en ny måde, med en ny dimension. Og i tillid til, at han er stor nok til at bryde igennem. Han er stor nok til at virke igennem dit liv. Han er stor nok til at gøre det, som du måske i din forstand ikke fatter, at Gud kan bruge dig til. Men bliver man siddende og ikke er i bevægelse, kommer man aldrig til at se det. Der er tider, hvor vi venter. Men jeg har bare den her oplevelse i mit hjerte i dag, og som jeg bare har lyst til at formidle til jer. Jeg har den her følelse, Gud siger, det er tid til at rejse op af stolen og begynde at bevæge dig. Der er nogle ting, som Gud har for dig. Der er nogle ting, som Gud vil virke igennem dig. Og du skal få lov til at opleve og se, at Gud står bag sit ord. Han er trofast. Han beder dig ikke om noget, han ikke selv kommer til at stå bagved. Og jeg har tit bedt den her bøn, når jeg har været ude på det, hvad skal man sige, det tynde vand, eller hvad man skal kalde det, eller de tynde brædder, og man går derude, og så har jeg bare sagt, jeg nogle gange, jeg bruger den her bøn, når jeg beder, så siger Gud, jeg takker dig, fordi han, som har bestilt varen, betaler også prisen. Det vil sige, har han bestilt varen igennem dit liv, så er han også i stand til at betale prisen. Han sender dig ikke afsted ressourceløs, han sender dig afsted med ånd og kraft. Fordi han er en Gud, som er i stand til at virke. Han er en Gud, som er i stand til at bevæge sig. Halleluja. Amen. Vi har haft en periode nu her, hvor vi har begyndt noget i år, som oplevede Helligånden led os til, som vi kalder for Holy Spirit Night. Jeg ved ikke, om nogen har stødt på det i forbindelse med min Facebook-opdatering, fordi der smider jeg den op. Vi skal have den her den 11. juni igen. Og noget af det, der er lidt sjovt med den, det er, at vi har en oplevelse, inden vi går ind i de her aftener. Og det er sådan en aften, hvor vi lukker lidt af, laver det lidt hyggeligt og laver sådan en god stemning. Og så er der bare tilbedelse og tilbedelse og tilbedelse. Og så bevæger vi os i det, som Gud han leder os ind i. Og det sjove er, det er, at det antal stole, vi stiller op, det antal mennesker kommer der. Først satte vi 50 stole op, så var der 50. Så satte vi 60 stole op, så var der 60. Så satte vi 70 stole op, så var der 70. Så jeg udfordrede dem sidste gang, så sagde vi, nu her den 11. juni, nu stiller vi altså 100 stole op. Men det er næsten som om, du ved, at du ved, man har den der følelse, Gud siger, men hvor meget vil du? Hvor meget vil du? Handler det om at få mange mennesker ind? Er det det, der er alt afgørende? Det er meget afgørende. Det er derfor, vi holder det. Det får for mennesket til inden i Guds nærvær, for at lov til at opleve, at Gud gør noget i det. Den ene aften, så havde vi den der fornemmelse, inden vi gik i gang, at vi så havde sådan en oplevelse af, at der kommer til at ske nogle befrielser i dag. Der er nogle mennesker, der kommer til at opleve befrielse. Og så har vi ligesom det med os, når vi går ind i det. For vi kan mærke, det er ligesom det ord, Gud har givet os. Det er den tro, Gud har givet os. Og vi begynder at gå ind i det her. Og så begynder vi at tilbede, og begynder at bevæge os i det. Og pludselig så er det dæmoner, der manifesterer. Og mennesker, der var der, som jeg ikke kendte, pludselig så kom der bare et skrig og et råb og en vriden, og du ved, og vores team, de kastede sig bare over dem, og så bare i Jesu navn. Befrielse i Jesu navn. Og her sidst, da vi var sammen, så havde jeg sådan en oplevelse. Kendt på den der følelse, Gud siger, at jeg kommer til at udgive min ånd til helbredelse på en ny måde. Og på en særlig måde, så begyndte kundskabsordene bare at flyde. Kundskabsord, for dig som ikke ved, hvad det er, det er, når Gud viser specifikke sygdomme, der er til stede, eller giver et ord, som vækker troen i dig til at blive helbredt. Kundskabsord betyder at være medviden om på en overnaturlig måde. At du ved noget, du ikke burde, som du ikke har fået at vide på en naturlig måde, men du har fået det ved en inspiration fra Gud. Og det oplevede jeg, at Helligånden begyndte at virke. Og den måde, jeg oplever det, det er, at jeg begynder at få smerte i min krop. De steder, hvor jeg oplever, at Gud vil helbrede mennesker. Det betyder ikke, at det er kun dem, han vil helbrede, som vi mærker smerte ved. Men det ligesom sætter troen i gang. Og havde den der oplevelse, at Gud kommer til at virke. Og på en særlig måde, så havde jeg sådan en følelse af, at Gud kommer til at gøre noget. Jeg kunne mærke noget i min ryg, og jeg proklamerer, hvordan Gud kommer til at helbrede nogle rygge nu her. Og så er det en afrikansk kvinde, som er til stede der. Og hun sidder, og hun beskriver bagefter, hun siger, jeg kom til Gud til mødet her. Og jeg havde haft en slags knude i min ryg, som har voldt mig så mange smerter. Men da teamet begyndte at bede for hende, så gik der en varme igennem ryggen på hende, og smerten forsvandt fuldstændig. Og så begyndte jeg at få smerte i min skulder, så nævner jeg, at der er en, der har problemer med sin skulder, og Gud vil helbrede dig. Og der sidder der en fyr der, en mand, som siger, i det, da du nævner det, så begynder der at gå en varme ned gennem skulderen på mig, og smerten den forsvinder fuldstændig, uden at nogen rørte ved ham. Og vi har set mange ting, vi har oplevet mange ting, men jeg kan bare mærke den der udfordring ind i mig selv nu her, at Gud hjælp mig, at jeg ikke bliver for fin, at jeg ikke bliver sådan, at jeg skal beskytte mig selv og bevare min værdighed og så videre, men Gud hjælp mig til at være en lille smule dristig. Hjælp mig til at være en lille smule modig. Hjælp mig til at være en lille smule, hvad skal man sige, pågående. Når jeg oplever, at du taler ind i mit liv, at jeg ikke bliver bange, men Gud, jeg tør at bevæge mig. For at se det, som du har for mig. Og jeg tror, Gud udfordrer nogen her i dag. Jeg tror, Gud taler til nogen her i dag. Der er nogle ting i dit liv, hvor Gud kommer til at udfordre dig. Og det kan godt være, at han allerede gør det. Og det her, jeg taler til dig i dag, virker som en stadfæstelse ind i dit liv. Og jeg vil opmuntre dig til, begynd at gå. Begynd at gå. Begynd at bevæge dig. Begynd at gøre nogen ting, og gå imod den retning, som Gud har talt til dig om. I Hebræerbrevet kapitel 11, vers 8-10, så står der sådan her. At Abraham troede Gud, da Gud bad ham om at forlade sit hjem og fædreland, og rejse bort til et andet land, som Gud ville give ham og hans efterkommere i arveje. Tog han afsted uden at vide, hvor han kom hen. Uden at vide, hvor han kom hen. Han slog sine telte op i et land, som tilhørte andre, og i tillid til Gud vandrede han fra sted til sted i det land, han var blevet lovet. Og det samme gjorde Isak og Jakob, der jo fik det samme løfte. Abraham så nemlig frem til at bo i byen med de evige grundvold, som Gud selv er både arkitekt og bygmester for. Og den her beretning, synes jeg, er enormt trostyrkende. Hvad er det så med Abraham begyndte at bevæge sig, uden at vide, hvor han havnede hen? Og jeg har været igennem mange sjove ting i mit liv. Jeg glemmer aldrig i min ungdom, Og det er næsten forfærdeligt at sige i min ungdom, fordi nogle gange så tænker jeg, Gud, hjælp mig, at jeg ikke mister den dimension, den der lidt galskab, man har som ung. Det kan godt være, at der er nogle ting, man tænker, unge kan trænge til visdom og så videre. Ja, man giver dem nu ikke alt for meget visdom. For det kan godt være, at der er nogle ting, de unge gør, som du har brug for at se. At de er lidt dristige. Jeg husker, de første mirakler, jeg hørte, det var, at det unge kom hjem fra Bulgarien. Hvor nogle af de havde været afsted, og de havde bedt for en fyr, som havde mistet alt hårdt. Og mens de beder, begynder hårdt at vokse ud. Altså, du ved, come on. Men nogle gange, de unge, de er lidt dristige en gang imellem. Og vi har brug for at blive ikke alt for sat og fine, ved jeg, ja. De skal nok få det lært. Ved du hvad, jeg elsker ungdoms naivitet. Og jeg havde sådan nogle oplevelser, når jeg nogle gange gjorde nogle fuldstændig vanvittige ting. Jeg må aldrig, jeg kommer kørende, jeg arbejder som bygningsmaler. Og så kommer jeg kørende fra Herning til Brande, hvor jeg skal hjem. Nogle af jer har måske hørt denne beretning før. Jeg er sådan lidt vægelsende, så at jeg er sådan, eller jeg hedder ikke vægelsende, sådan lidt, jeg har lidt hukommelsestab en gang imellem, så jeg glemmer, hvor jeg har fortalt hvad, så det må I tilgive mig med. Og det må jeg lære at leve med. Men jeg kom kørende på Herningvejen til Brande, og så ser jeg en pølsevogn, og jeg er på vej hjem for skal mødes med min kone, hvor vi spiser sammen, og så hører jeg en stemme, der siger, kør ind i den pølsevogn og køb en pølse. Og du ved, jeg tænker bare, what? Og så jeg kører videre, og jeg hører en stemme igen, der siger, kør ind i den pølsevogn og køb en pølse. Og jeg kan mærke, at jeg føler mig så dum. Og jeg tænker, jeg er på vej hjem, og jeg tænker, det er sikkert bare sulten, der melder sig. Og det kød, der kalder, da jeg så den der pølsevogn der. Og jeg tænker bare, nej, nu er du standhaftig, du køber ikke nogen pølse nu, nu skal du bare hjem. Og jeg kører forbi, og stemmen siger, kør ind i den pølsevogn og køb en pølse. Og jeg kan bare mærke, jeg bliver sådan helt forskrækket. Og jeg tænker bare, okay, så er jeg nødt til at gøre det. Så jeg vender bilen om og kører tilbage til pølsevognen. Og det er sådan en, hvor man kunne sidde indenfor. Og jeg går ind, og jeg køber en pølse, og sætter mig ned, så siger jeg, Gud, hvad skal jeg her? Og i samme øjeblik, da jeg har sat mig ned med min pølse, så kommer en tømmer fra byggepladsen, den samme byggeplads. Vi er langt væk fra, hvor vi arbejder. Og pludselig kommer der en tømmer fra den samme byggeplads. Og så siger han, hej, sidder du her? Så siger han, nej, hvor sjovt, ja, jeg skulle bare lige have en pølse. Så gik han og købte en pølse. Og satte sig ved siden af mig. Og ved du hvad? Der gik 5 minutter. Så fik jeg lov til at fortælle evangeliet for ham. Og han fortalte om en krise i hans ægteskab. Talte om en krise i forhold til hans barn. Hvor jeg fik lov til at tale med ham og formidle evangeliet ind i hans liv. Hvor han er i dag, det ved jeg ikke. Men jeg kan godt fortælle dig, at den pølse, den smagte godt. Fordi at det her, det er måske en lille smule galskab. Det er måske en lille smule ulogisk, hvorfor lige gøre sådan. Men det er bare nogle gange det her med at fange signalerne. Og bare fornemme, hvad er det egentlig Gud siger. Det kan være, at du er på vej et eller andet sted, Gud siger, drej lige til højre her. Bitten, som er i Kina. Og Kina, det er et rimelig, rimelig, rimelig stort land. Og hun går i Kunming, en kæmpe stor by. Og hun skal lige handle, inden hun skal hjem. Og så er hun på vej til den butik, hun er vant til at handle i, så får hun den indskydelse, nej, du skal ikke gå derned, du skal et andet sted. Situationen er den. Der er et amerikansk par i Kina, som bor 2 dagsrejser fra, hvor bitten hun boede. Og hun har sådan brug for at få kontakt med dem, hun havde bare ikke deres kontaktinfo, vidste ikke, hvor de var henne. Og har gået sådan og tænkt over det og bedt til Gud, om han på en eller anden måde vil hjælpe hende, så hun kan komme i kontakt med de her mennesker. Så når hun er på vej ned for at købe, så får hun det her signal. Du skal ikke gå derind, du skal gå derned. Og så bevæger hun sig dernede. Så skal hun lige gå den vej, så mærker hun, nej, du skal gå den vej, så går hun derhen. Du skal dreje derhen, så drejer hun derhen, og så står det amerikanske par der. Hun vidste ikke, det var det, hun ville havne i. Er det ikke fantastisk? Der bor 1,7 milliarder mennesker i Kina. Og de bor 2 dagsrejser fra, hvor bitten hun boede. Hvordan er de havne pludselig kunne vinge lige der ind i den købmand, ind i den butik bag ved den hylde der. Det var inde i et supermarked, der støder hun på dem. Men det er det her med at leve i den der dimension. At få den dimension vagt i dit indre. Jamen Gud, det kan være, der er nogle ting, jeg skal her. Der kan være, der er nogle ting, som du leder mig til. Min kone og jeg, vi havde sådan en oplevelse på et tidspunkt, hvor vi var enormt trængte økonomisk. Og så sad vi inde i caféen i Pinskirken dengang, som det hed. Kommer der en familie gående ind, og det er en familie med mange børn. Så hører jeg Helligånden sige til mig, giv dem, hvad du har. Og jeg tænker, det er ikke særlig logisk ud det her. Vi mangler penge. Vi kan ikke betale vores regninger. Men jeg hører bare den her stemme hele tiden siger, giv, hvad du har. Og jeg kæmper en brav kamp. Og så nævner jeg det på et tidspunkt for min hustru, så siger jeg, Tove, jeg har sådan en fornemmelse, at Gud siger, at vi skal give, hvad vi har til dem. Jamen, så går op og gør det. Hun har sagt, okay. Så jeg rejser mig op, og tager det, vi har, og vi har virkelig ikke mere. Og går hen til den familie, så siger jeg, Gud har sagt, at jeg skal give dig det her. Må Gud velsigne jer. Og så går jeg tilbage til min hustru, som sidder med tår i øjnene. Så siger jeg, hvad sker der lige nu her? Så hiver hun en kuvert frem. Og så siger hun, da du rejste dig og gik hen til den familie, der kom der en anden ind hen til mig og stak en kuvert i hånden på mig. Og vi havde mere end rigeligt. Det her, det er ikke teknik. Det er ikke bare et eller andet, du bare kan gå ud og gøre, og så sige, hvis jeg bare gør sådan det, så kommer det. Jeg lægger lige en 10'er der, så får jeg 100'er der, eller sådan. Det er ikke det, det handler om. Og det er det, som nogen mange gange har gjort det til, at det her med, name it and claim it. Altså, bare du nævner det, så kommer det. Slud af vrøvl, humbug af vrøvl. Jeg har proklameret tusindvis af ting, som jeg aldrig nogensinde har set, og kommer aldrig til at se. Fordi det er ikke sådan en eller anden kontakt, man trykker på, men det handler om at vandre sammen med Helligånden. Det handler om at mærke, hvad han siger. Det handler om at tage nogle skridt i tro. Nogle gange fornemme, at Gud taler til dig. Og så sige, jamen, jeg skal lige lave den opringning. Eller jeg skal lige kontakte den person. Jeg skal lige et eller andet. Og du fornemmer det her. Og jeg oplever simpelthen, at Gud opmuntrer jer. Der er nogle ting, jeg ved ikke, hvad det er. Anders, keep it or leave it. Men jeg fornemmer simpelthen, at Gud siger noget omkring, at der er nogle ting, der skal tages i tro. Der er nogle skridt, der skal tages. Der er nogle bevægelser, der skal gøres. Og hvad det betyder, kan jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg ved det ikke. Men jeg har bare haft det her ord. Så jeg vil bare opmuntre jer. Og jeg vil bede for jer. Og hvis ikke I oplever det, at det har nogen sanktion i jeres hjerter, så bare lad det ligge. Jeg kan også tage fejl. Men det er den oplevelse, jeg har haft, da jeg har bedt for jer her. Bad for jer i går også derhjemme. Og havde den der oplevelse, at Gud kommer til at opfylde sit løfte for jer. Han er stor nok, og han er i stand til at gøre det. Halleluja. Tag et skridt i tro. Mærk efter, hvad der ligger i dit hjerte. Og begynd at bevæge dig. Begynd at bevæge dig. Det er tider, hvor Gud siger, sit stille og vent. Men det er også tider, hvor Gud siger, gå i bevægelse. Abraham drog afsted, han vidste ikke, hvor han havnede hen. Men han begyndte at bevæge sig. Og pludselig så var han der. Halleluja. Det kan være, at der er nogle mennesker, som Gud leder dig til, som du skal være med til at bede for. Det kan være, at der er nogle investeringer, Gud taler til en enkelte person om. Og I skal få lov til at opleve, at Gud leder jer i nogle investeringer. Jeg var sammen med en forretningsmand i nogle år. Og hver eneste gang, han arbejdede meget med investeringer, med aktier og den slags. Og han sagde, jeg har ikke meget forstand på aktier, men jeg kendte Guds ånd. Og jeg kunne sidde over for banken, men nogle gange så var jeg ikke helt sikker på, hvad det var, men jeg kunne bare mærke, at Gud sagde sådan og sådan. Og opleve, hvordan at Gud velsignede ham ved at tage de der skridt. Og han var en mand, som berigede Guds rige. Og velsignede Guds rige på en mægtig måde. Det her med at mærke efter, hvad siger Guds ånd? Hvad fornemmer du, Helligånden siger til dig? Halleluja. Skal vi tage et lille øjeblik, hvor vi bare tillader Helligånden at tale? Far, jeg priser dig. Far, jeg tilbyder dig. Tak, Helligånd, for dit nærvær. Tak, Helligånd, for dit nærvær. Jeg takker dig, Gud, fordi du åbenbarer dig selv lige nu. Tak, fordi du taler ind i den enkeltes liv lige nu. Priser dig, Jesus. Tak for lægende kraft her.